Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám. Je čtvrtek 5. června 2025 a máme zde opět zpravodajské okénko, které nám připravil ze Slovenska Miroslav Juriš. Přeji pěkný poslech.
Útorok 3. júna odcestoval predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico na čele slovenskej delegácie na jednodňovú oficiálnu návštevu Talianska. V Ríme sa stretol s predsedničkou talianskej vlády Giorgio Meloni a rokovali o rozvoji vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Talianskom, o možnostiach spolupráce v oblasti jadrovej energetiky medzi firmami z oboch krajín a veľmi dôležitý bol rozhovor na tému aktuálnych otázok súvisiacich s Európskou úniou, predovšetkým so snahou Európskej komisie odrstať Slovensko od ruských energií. Hlavná časť rokovaní trvala asi hodinu a po nej predseda vlády Robert Fico predstúpil pred novinárov na krátkej tlačovej konferencii. Záznam tlačovej konferencie bol verejnený na facebookových stránkach Robert Fico, ako aj na úrade vlády Slovenskej republiky v útorok 3. júna o 17:21. Z tohto záznamu prinášame podstatnú časť tlačovej konferencie. Vynechávame len jej záver, kde Robert Fico odpovedal na otázky zahraničného novinára v anglickom jazyku.
Pred chvíľou skončilo mimoriadne živé a zaujímavé pracovné stretnutie, ktoré som na 4 oči absolvoval s pani premiérkou Talianska, pani Meloniovou, a dovolte mi, aby som vám poskytol krátku charakteristiku našich rozhovorov a dôvod, pre ktorý som navštívil Taliansko a kvôli ktorému došlo aj k tomuto oficiálnemu stretnutiu. Predovšetkým chcem povedať, že pani premiérka má mimoriadne pragmatický a racionálny prístup k európskej agende. A my sme veľa času počas našeho rozhovoru venovali európskej agende, venovali sme takzvanému repoweringu, to znamená zastaveniu toku energií z Ruskej federácie do Európskej únie, kde sme si vymenili názory a na mnohé veci máme rovnaký názor. Predovšetkým sa domnievame, že môže dôjsť k ohrozeniu konkurencie schopnosti Európskej únie ako také, a preto si myslím, že budeme všetci veľmi pozorne sledovať vývoj prípravy legislatívnych aktov, ktoré sa týkajú plynu, ktoré sa týkajú ropy alebo sa týkajú jadrového paliva. Potom druhá téma, kde sme si vymenili svoje vlastné skúsenosti, je vojna na Ukrajine, kde všetci robíme všetko preto, aby čo najrýchlejšie nastal mier. Ja som informoval pani premiérku o našich postojoch, našich krokoch, ktoré robíme. Ona ma informovala zase o krokoch, ktoré robí z pozície predsedničky vlády Talianska. Nemohli sme pochopiteľne obísť aj agendu najbližšieho samitu, kde teda očakávame, že by na stôl mohli byť položené už tieto legislatívne akty, čo mimoriadne urýchľuje všetky procesy. A pokiaľ ide o bilaterálnu agendu, ja považujem za veľmi dôležité, že dochádza k dvom dohodám, ktorým sa dnes chceme venovať ešte počas tohto stretnutia. A to je prvá dohoda ohľadne možnosti výstavby malých modulárnych reaktorov na území Jaslovských Bohuníc, ktoré by mohli využívať použité jadrové palivo. To je spolupráca medzi spoločnosťami, ktoré sa nazývajú JAVIS, to je štátna akciová spoločnosť. Potom tu máme špecializovanú spoločnosť súkromného charakteru VUE, a je tu talianska spoločnosť Nucleo, ktorá dnes podpisuje dohodu s týmito slovenskými spoločnosťami a vytvárajú sa všetky predpoklady, pretože vznikne spoločný podnik, aby na mieste vyradenej V1-ky v Jasovských Bohuniciach začali všetky potrebné práce na to, aby sme mohli spracovávať a využívať toto využité spotrebované jadrové palivo, čo by znamenalo obrovský prelom, pretože tieto moderné malé reaktory, ktoré majú výkon do 200 MW, aby mohli potom spotrebovať palivo tohto typu, aby nepotrebovali palivo, ktoré by sa dovážalo z iných krajín. Veľmi sa teším, že o chvíľku budeme nielen podpisovať túto dohodu, ale bude aj stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Nucleo, pretože chcem s nimi o niektorých detailoch hovoriť. Druhá veľká téma, sme sa zhodli s pani premiérkou, že je dobré, sú to konkrétne veci, je spolupráca v oblasti zbrojárskej výroby. Sme veľmi blízko podpísaniu dohody medzivládnej o spoločnom verejnom obstarávaní. Slovenská republika je veľmi zdatná, pokiaľ ide o výrobu napríklad munície veľkého kalibru. Na druhej strane Taliansko je krajina, ktorá je veľmi efektívna pri výrobe munície malého kalibru. Čiže spoločné verejné obstarávanie znamená, že môžeme spoločne viaceré krajiny obstarávať, čo je mimoriadne výhodné a najmä je to lacnejšie, ako keď to robíte individuálne. Naďalej platí, že ponúkame my aj svoje vlastné produkty, ako sú hufnice, ako sú odmiňovacie stroje, ale v tomto sa ja spoliam na podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý tu už bol, pre touto cestou veci pripravil a dnes mal možnosť o týchto otázkach pokračovať v diskusii. S pani predsedničkou vlády, pani Meloviovou, sme sa dohodli, že potrebujeme podstatne viacej spolu hovoriť, pretože je evidentné, že sa pozerá na problémy, ktoré sa týkajú Ukrajiny z pozície veľkej západnej krajiny. Rešpektuje, že sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou, že máme vlastné originálne pohľady a že tieto originálne pohľady treba niekedy počúvať a sa nimi aj zaoberať. Preto ja považujem stretnutie za veľmi úspešné, najmä preto, že sme si potvrdili dve konkrétne veci. Zbojársky priemysel, dohodu, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti jadra. A predovšetkým musím potvrdiť, že v mnohých otázkach zahraničnej medzinárodnej politiky mám s pani Meloniovou rovnaký názor a myslím si, že bolo veľmi správne, že sme takúto veľmi efektívnu cestu absolvovali a že ešte sa budeme teraz venovať pár veciam, ktoré som spomenul. Toľko z mojej strany. Do ďalších detailov, ak dovolíte, nemôžem ísť, pretože to bolo teda to stretnutie. Bolo to stretnutie na 4 oči, ktoré trvalo hodinu. A bolo by asi nesprávne, keby sme teraz rozoberali nejaké veci, ktoré považujeme za dôverné vzájomne. Nech sa páči.
Nejaké, prepáč, pán premiér, spomne si zhodné body, nejaké nezhodné body, a ktoré... A prepáč, či sa dostali možno aj tej kritiky Merca alebo europoslancov?
Nie, absolútne nie.
Otázka?
Absolútne toto nebolo vôbec predmetom. Práve naopak, ja vnímam pani predsedničku, pretože nastúpila v roku 2022 do funkcie. Ja som ju prvýkrát videl v roku 2023. Ona je neuveriteľne pragmatická, racionálna, ona nevnáša ideológiu do rozhovorov. To boli všetko praktické rozhovory. To ona sa pýtala na názory, samozrejme pýtala sa na obsah rozhovorov s ruským prezidentom, a pýtala sa na obsah rozhovorov s inými politikmi, ktoré som absolvoval. To bolo vecné a pragmatické. Absolútne sme sa nedostali k žiadnemu bodu, kde by sme povedali, na toto máme rozdielny názor.
Otázka, vnímate ju ako takú nejakú ďalšiu silnú ženu Európy, Edi Rama v Iráne, ja hovorím, že sa aj poklaknúť, ale respektíve, či vnímate ako taký nejaký silnejší hlas Európy, možno aj vy?
Taliansko je veľká a silná krajina. Patrí do desiny krajín, kde máme najväčší dovoz a vývoz, pokiaľ ide o túto krajinu, a na Slovensku pôsobí 400 firiem. Ja som položil otázku pani premiérke, že či sa niektorá z týchto talianských firiem nesťažovala na podmienky podnikania na Slovensku a povedala, že možno niekedy inokedy v iných krajinách sa to stáva, ale že v tomto prípade má Slovensko veľmi dobrú referenciu, pokiaľ ide o podnikateľské prostredie. Ale teraz pani premiérke. Taliansko, prosím, opravte, má 60 miliónov obyvateľov. Je mimoriadne vážna krajina v Európe a ak sa pozrieme na politický výkon pani premiérky, je obdivuhodný, pretože v Taliansku je priemerná životnosť vlády okolo tak 1,5 roka. Tie vlády sa striedajú veľmi často. Nastúpila v roku 2022, ja som sledoval nejaké dokumenty, jej popularita je vyššia, ako bola možno pri nástupe v roku 2022 a je obrovský predpoklad, že dokončí komplet celý mandát. Ale čo najpodstatnejšie, nepatrí, ja ju tak teraz vnímam, teraz ju hodnotím ja ju nevnímam ako tú štandardnú líderku západného sveta, ktorá hovorí, toto je povinný jediný názor a nemôže byť iný. A v tom je jej cena. Jednoducho s ňou sa dá hovoriť o všetkom a ona si uvedomuje, že musí počúvať aj iné názory, pretože už som to povedal v úvode tohto mojho krátkeho vystúpenia, že sú naše originálne pohľady na Ukrajinu, ktoré ja mám právo hovoriť a ich hovorím, aj som ich povedal počas stretnutia. A na druhej strane oceňujem, že predstaviteľka takej veľkej krajiny má záujem počúvať aj iné názory, pretože nikto nespadol z nebies múdry, ale žiadne spory na stole neboli.
Slovenský rozhlas a má taliansky záujem dovážať napríklad plyn na Slovensko? Mali by sme my o takým niečo záujem?
Repoweringu, alebo teda zastavenie dodávok plynu, ropy a jadrového paliva sme venovali pomerne veľkú časť našeho rozhovoru a napríklad ja som otvoril otázku, čo sa stane, ak Ruská federácia Gazprom, ktorý má podpísaný kontrakt so Slovenskom do nejakého roku 2035, si uplatní základný princíp tejto zmluvy take or pay. To znamená, ak nebudeme brať ten plyn, musíme ho zaplatiť. Bavíme sa o obrovskej sume nad 20 miliard eur. Tak sme sa o tom rozprávali, čo s tým urobíme. To akože nechá niekto Slovensko len tak, že robte si s tým, čo chcete, ale my vám zakážeme dovážať plyn na územie Slovenska. Ja som naďalej veľkým zástancom dovozu ruských energií do Európy preto, lebo tento dovoz, hoci nie je dominantný, výrazne stabilizuje ceny. Ak dôjde k naplneniu repoweringu, teda k zastaveniu toku plynu, ropy a jadrových palív do Európy, prudko nám stupne cena týchto energií a Európa bude ešte menej konkurencieschopná, ako to bola doteraz. Ja som im to povedal veľmi jasne. Oni si uvedomujú, že napríklad Taliansko má špeciálne terminály na LNG, teda na skvapalnený plyn, ale ten je drahší. Plus sú drahšie tarifné poplatky. Tak sa pýtam, prečo Slovensko, hoci to môžeme urobiť, môžeme LNG nakúpiť tu Taliansku. Ale prečo máme z ideologických dôvodov, lebo niekto stavia železnú oponu medzi Európou a Ruskou federáciou, kupovať skvapalnený plyn, ktorý je drahší a platiť viacej za tranzitné poplatky. Jednoducho nemá to logiku. A naviac to ešte spôsobuje tlak v Európe. Dámy a páni, uvedomte si, že my sme boli vždy na začiatku rúry, pretože energie išli z východu smerom na západ. Nás teraz stavajú do pozície, že máme byť na konci rúry. A čo keď nielen, že ten plyn bude drahší, budeme platiť viacej za poplatky a nebude ho dosť. Čo sa potom stane? Potom čo budeme hovoriť tej slovenskej verejnosti, že prepáčte, ale padlo ideologické rozhodnutie komisie, že musí byť železná opona medzi Ruskou federáciou a Slovenskou, ale teda Európskou úniou a nie je to možné v žiadnom prípade dodávať. Takže toto je veľká téma. Áno, Taliansko je krajina, ktorá cez svoje terminály na LNG nám môže niečo dodávať, ale ja naďalej budem bojovať za to, aby bola pokiaľ možnosť dodávať energie, keď tak v obmedzenom rozsahu na Slovensko aj z iných zdrojov, ako iba zo západu. My momentálne plyn berieme cez Turk Stream, je to ruský plyn, ten objem je okolo 3,5 miliardy metrov kubických. Slovenská spotreba je niekde medzi 4 až 5 miliard, takže podstatnú časť máme z tohto zdroja. Ostatné berieme z malých kontraktov, diverzifikujeme tieto veci. Samozrejme, nemáme žiadne príjmy z tranzitu. Stratili sme vďaka prezidentovi Zelenskému 500 miliónov eur. No podľa mňa rozhodnutie zastaviť tok energií bude pre, nie Slovensko, bude pre celú Európsku úniu niečím, čo si možno všimneme o niekoľko rokov, že zase naša konkurencieschopnosť pôjde dole.
Na Slovensko zavítal, alebo ako sa v miestnom jazyku hovorí, čerty ho doniesli, český europoslanec Tomáš Dechovský. Zanechal tu taký roztodivný dojem. Mne osobne teda pripadal, ako keby vypadol z pera Haškovho, ktorej si zo stránok dobrého vojáka Švejka. Aj keď neviem, ku ktorej postave by ho najviac pripodobnil, pretože kandidátov na to je viac, ako pripomenul mi ich niekoľkých tam. Robert Fico sa k návšteve Tomáša Zdechovského vrátil na tlačovej konferencii, ktorej záznam zverejnil pondelok 2. júna o 20. hodine. Na svojej facebookovej stránke Robert Fico.
Sme si plne vedomí toho, že Európsky parlament nemá právo kontrolovať Slovenskú republiku ani nám nič prikazovať, ale my sme prejavili elementárnu úctu a rešpekt europoslancom, ktorí požiadali o stretnutie a mali záujem s nami rozprávať. Musím oceniť, že táto skupina poslancov Európskeho parlamentu sem neprišla ako pán Podivín z Českej republiky provokovať a rečniť v mene slovenskej opozície. Neprišli robiť špinavú opozičnú politiku, ako sme to videli u pána Zdechovského.
ale vecne sa zaujímali o témy, ktoré teraz stručne rozoberiem. Prvá otázka, ktorá nám bola postavená, sa týkala práve pána Zdechovského. Veľmi presne sme vysvetlili, ako sme vnímali a vnímame túto provokáciu zo strany českého europoslanca. Nikto na Slovensku nepochybuje o tom, že sú to ľudia najatí slovenskou opozíciou a protivládnymi médiami, aby robili špinavú robotu. A predovšetkým chcem veľmi ostro zaprotestovať proti slovám tohto europoslanca, ktorý povedal, že skupina ľudí, ktorá sa dotýkala výzvy z roku 2015, pokiaľ išlo agrosektor, je tá istá skupina ľudí, ktorá bola spájaná s vraždou novinára a jeho priateľky v roku 2018. Vážený pán europoslanec, tieto svoje kidy, obvinenia bez dôkazov si nechajte pre seba. Neurážajte Slovensku republiku, pretože vy ste urazili nielen vládu, nielen politikov, ale urazili ste celú Slovensku republiku. V tomto duchu som reagoval aj na túto otázku pred europoslancami a povedal som, že ešte raz vznikne takáto situácia, kedy príde na Slovensko podobný europoslanec ako pán Zdechovský a bude robiť túto špinavú opozičnú robotu ako nájomný vrah, tak jednoducho ho požiadame, aby opustil územie Slovenskej republiky. To, čo predviedol, je mimo rámca akéhokoľvek slušného správania sa. Druhá téma bola, že rešpektovali páni europoslanci, že naša vláda neprijala žiadne legislatívne opatrenia, ktoré by sa dotýkali ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Hovorili sme chvíľku o médiách a otázka znela, že prečo je taká dusná atmosféra na Slovensku, pokiaľ ide o vzťah vlády a médií. No tak môj názor poznáte. Povedal som, že pokiaľ nebudete mať žiadnu zodpovednosť, nič sa na vás nesťahuje, môžete si písať, čo chcete a hovoriť, čo chcete. A že jediná forma vašeho overenia faktu je, že zavoláte tomu, koho ste obvinili, aby sa k tomu vyjadril, tak tá tenzia tu medzi nami a vami jednoducho bude, pokiaľ sa tie vzťahy nejako neurovnajú, ale momentálne na to podľa všetkého nie sú splnené podmienky. Tretia téma, o ktorej sme spolu hovorili, bola téma reformy trestného práva, kde sa nás opätovne pýtali na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Je zvláštne, že absolútne netušili o tom, že špeciálnym prokurátorom bol človek, ktorý zabil človeka na prechode prechodcov, ktorý podvodom získal bezpečnostnú previerku, kvôli ktorému bol účelovo zmenený zákon, aby mohol ísť za prokurátora, hoci na to nespĺňal žiadne podmienky. Ale dostali odpovede, že všetky prípady boli prerozdelené, že prokurátori špeciálnej prokuratúry pokračujú v rámci generálnej prokuratúry a tieto veci sa ďalej vybavujú a že nie je absolútne žiadny dôvod spochybňovať. Naviac je fakt, že medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou nie je otvorená žiadna téma, pokiaľ ide o reformu trestného práva. Nie je dnes na stole žiadna otázka, ktorou by sme sa zaoberali. Suma sumárum platí, ešte raz opakujem dámy a páni, že na rozdiel od roku 2020 až 2023 vláda Slovenskej republiky, ktorá nastúpila na konci roku 2023, neprijala žiadne rozhodnutia, Národná rada neprijala žiadne zákony, ktoré by narušovali princípy právneho štátu, ktoré by porušovali ľudské práva alebo ktoré by išli proti demokracii. Potom prišiel rad na nás. Požiadal som predstaviteľov parlamentu, aby zostavili rovnakú misiu a venovali sa rokom 2020 až 2023. Požiadal som ich, aby sa pozreli na prípad Krivočenka, ktorý sa udusil vo výkone väzby. A vedel o tom aj špeciálny prokurátor, a vedeli o tom aj príslušní vyšetrovatelia v tom čase na NAKE. Požiadal som ich, aby sa venovali rozkopávaniu dverí v ranných hodinách, aby sa venovali vznášaniu obvinení bez dôkazov, aby sa venovali zatváraniu predstaviteľov opozície bez akýchkoľvek dôkazov a šikane opozičných lídrov, ako som to ja zažil sám na vlastnej koži. Rovnako som ich požiadal, aby venovali pozornosť dvojakému metru, ktorý je absolútne typický pre Európsku úniu. Ja som si nevedomil, že jedna europoslankyňa, ktorá bola v tejto delegácii, je z Belgicka. A spýtal som sa jej, ako je možné, že sa nikto v Európskom parlamente nezaoberal prípadom letiska v Bruseli, kde zomrel slovenský občan a kde pri zásahu policajtov sú kamerové záznamy ako niektorí príslušníci bruselskej polície hajlovali. Na to som dostal odpoveď, že však súdy sa tým zaoberali. My dobre vieme, ako sa tým zaoberali. Tak som postavil protiotázku, pani poslankyňa, predstavte si, keď som zistil, že je z Belgicka, predstavte si, že v Bratislave na letisku slovenská polícia zasahovala voči belgickému občanovi. A ešte by tam hajloval nejaký slovenský policajt a bolo by to všetko nahraté na kamerách, že či by potrebovala k tomu súd, že či by nám neurobili zo života medzinárodné peklo. Preto my sme zaslali výzvu, nech sa zaoberajú tomu, alebo tým, čo sa dialo v roku 2023. A to bol príklad hrubého porušovania všetkého, už ani neexistujú snáď veci, kde by niečo nebolo porušené. Naviac som ponúkol predstaviteľom Európskeho parlamentu plnú súčinnosť. Dnes sa stretli s predstaviteľmi súdnej rady, so štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti boli, potom boli na prokuratúre, myslím, na najvyššom súde boli, alebo na generálnej prokuratúre, teraz už presne neviem, boli u nás. Predpokladám, že sa stretnú aj s druhou stranou, veď je to ich oprávnenie. Ale platí, a hovorím to ešte raz, že kedykoľvek sme pripravení sa s nimi rozprávať, ale nie ako podriadení. Sme pripravení sa rozprávať ako rovnocenní, suverénni. Ešte raz pripomínam, Európsky parlament a poslanci Európskeho parlamentu nám nemôžu prikazovať, nemôžu nás kontrolovať, ale keď prídu a sa normálne chcú rozprávať, tak my sme pripravení sa s nimi takisto normálne porozprávať.
Takže ak by pán Zdechovský prišiel zopakovať na Slovensko tento svoj výkon, tak ho dá slovenská vláda milostivo vyhodiť, ako sa vyjadril premiér Robert Fico, a zdá sa, že by týmto krokom potešil väčšinu z tých Slovákov, ktorí si tento prípad všimli. Ja trošku z tohto miesta by som apeloval na českých voličov. Pokiaľ majú záujem o dobré vzťahy so Slovenskom, tak možno by to bolo treba zohľadniť aj pri hlasovaní do parlamentných volieb, že ktorá strana má potenciál tieto vzťahy rozbíjať, lebo súčasná česká politická reprezentácia svojím prístupom ku Slovensku pomáha jednej k veci, a to k znovu obnoveniu uhorského priestoru. Tentokrát už samozrejme na úplne inej báze, ako to bolo za 1000 rokov Uhorského kráľovstva. Vzťahy Slovenska a Maďarska sú snáď najlepšie v celej histórii a vzťahy s Českou republikou chladnú, a to aj na tej bežnej úrovni, že bežní občania Slovenska začínajú mať pocit, že poza rieky Moravy sa na nich hladí tak trošku z pocitu povýšenia. Aj keď čo sa týka komunikácie medzi bežnými ľuďmi na oboch stranách hranic, tak čo som ja teda zachytil, tak vo väčšine prípadov, že boli samotní českí občania z misie poslanca Zdechovského mierne povedané, že smutný. Toľko na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.